Tilning taqdiri jamiyatning taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Rivojlanmagan xalqning tili ham o'smaydi. Afg'onistonda o'zbek tili rasmiy tillardan biri sifatida qabul qilinganiga 15 yil bo'ldi. Xo'sh, uning bugungi ahvoli qanday? Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. 2003 yilda Luya Jirg'ada qatnashgan o'zbeklar ularning tillari bosh qonunda rasmiy til sifatida qayd etilishini talab qilib chiqqan edi. Qonun qabul qilinar ekan, 16-moddada o'zbek tili 3-chi rasmiy til deya qayd etildi. Lekin o'zbek tilini taraqqiy ettirish, undan foydalanish mexanizmlari belgilab berilmadi. O'zbek tili o'zbeklar yashovchi hududlarda o'qitilishi uchun ruxsat berilgan bo'lsa ham, qator viloyatlarda o'qitilmayapti. Yolg'iz Juzjon va Faryob viloyatlarida o'zbek bolalar o'z ona tillarini maktabdan o'rganish imkoniga ega. O'zbek tili bir predmet sifatida haftada 3 bor 1-sinfdan 6-sinfgacha o'rgatiladi. Ayni holda bir necha viloyatlarning muallim tarbiyalash muassasalari va universitetlarida tashkil qilingan o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ham mavjud. Lekin o'zbek tili va adabiyoti bitiruvchilari uchun ish o'rinlari yaratib berilmagan.
Hukumat hech tavajjuh qilmagan bunga. Ular kun tavajjuh qilsa ko'p yaxshi bo'ladi, bizlar ko'p hukumatdan xursand bo'lamiz. Bo'yat buni tavajjuh qilsa hukumat. Hukumat shuncha qilganki, hech ko'mak qilmagan. Bo'yat hukumat shuncha qilsa-ki, bo'yat bu uchun ma'lum tarbiyalasa, masalan, o'qituvchi tarbiyalasa, bo'yat kitoblari chop bo'lsa, hukumat o'zbek tilini rivojlantirish uchun hukumat bo'yat bizaga hamkorlik bildirsa,
dedi Inomillo ismli o'qituvchi. Hukumat Afg'onistonda o'zbek tili rivoji uchun hech qanday amaliy qadam tashlamagan bo'lsa-da, o'zbek ziyolilarining shaxsiy imkoniyatlardan kelib chiqib olib borayotgan faoliyatlari oz bo'lsa-da o'zbek tili rivojiga hissa qo'shgan. Yuzlab ilmiy asarlar, hikoyalar, she'r to'plamlari chop etilib, xalqqa yetkazib berilgan. Moliyaviy muammolar sabab yuzlab asarlar nashr etilmay qolib ketgan. Hukumatning o'zbek tiliga e'tibor bermagani, qavmiy ziddiyatlar, xudbinlik, millatparastlik bilan izohlanadi. Hukumat bunday iddaolarni inkor etadi.
O'zbek shoiri yozuvchilari esa o'zini qo'l yozganlarini, o'zlarining she'rlarini, o'zini yozganlarini shaxsi moliyodaridan chop qilgan shuni davlat hech qanday bunga bir tavajjuh ko'rsatmagan, ya'ni ko'mak iqtisodi qilmagan bu kitoblar masalan chop bo'lsa va dega bu o'zbek tili maktablarda 6-sinfgacha tadris bo'ladi, bo'yat bu 12-sinfgacha bo'lishi kerak va dega u kitoblarni chop bo'lishiga hukumat tavajjuh qilmagan,
dedi Muhammad Rahim Amin o'g'li ismli talaba. Suhbatdosh nazarda hukumatga o'zbek tiliga e'tibor qaratishi uchun bosim o'tkazish kerak. Ziyoli va faollar hukumatni shu yo'ldan majbur qilishlari zarur. Shu jarayonda O'zbekistonda nashr etilgan bir necha asarlar Afg'onistonda chop etilgan. Bilim yurtlarida darslik tayyorlashda O'zbekiston manbalaridan keng foydalanilgan. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Chunki oliy o'quv dargohlarida o'qitilayotgan darsliklar o'zbekistonlik olimlar tomonidan tayyorlangan va ularning asarlariga tayangan holda ishlab chiqilgan. Amerika ovozi Afg'onistonda o'zbek tili va o'zbek matbuoti bo'yicha bir necha maqolalar nashr etgan. Suhbatdoshlar O'zbekiston bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarni kuchaytirishga ta'kidlaganlar. Joriy yilning noyabr oyida O'zbekiston Termiz shahrida afg'onistonliklar uchun ta'lim markazi tashkil qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur ta'lim markazida o'zbek tili ham o'qitilishi nazarda tutilgan. Yaqinda davlatlarning rahbarlari Toshkentda muloqot qilib, bu masalani alohida tilga oldi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani so'zlarini o'zbek tilida boshlab, bu zabon Afg'onistonda 3-chi rasmiy til ekaniga urg'u berdi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.